Det er Ellen Rahn dere har møtt her fremme så langt. Hun er fast del av menigheten og jobber i Israelsmisjonen og har sin tjeneste og sitt brennende engasjement for tjeneste blant og for det folket som har løfter over seg. Så er det hyggelig å se. Kona spurte i dag, ja, tror du det kommer noen folk da? En sånn midt på sommeren? Jeg sa, ja, et sted mellom 30 og 12. Og vi er nok mest der. Godt å oppleve det fellesskapet. Og som dere kanskje merker, så har vi valgt flere, skal vi si, eldre, for ikke å si gamle sanger i dag. Og vi har hatt noen av dem de siste søndagene, og hvis dere legger merke til det, så er flere av de sanger som har en bønn i seg, som den siste nå. På at det å komme sammen, det er på en måte ikke så veldig mye, hvis ikke Herren selv kommer med sin ånd. For det er jo det som gjør forskjellen. På å være på et møte i golfklubben, karavanklubben og i frikirken. Og det å kunne bruke disse sangene og salmene, og så gjøre de bønnene som er i tekstene til våre, og be om at den hellige ånd kommer og gjør ord levende. Hvis ikke, så er det ikke så mye å møtes for. Og så fortsetter vi, som vi gjør det i noen uker nå, med tekster fra Lukas evangeliet. Denne syriske legen som ikke var en av dem som gikk sammen med Jesus, men som satte for seg et lite forskningsprosjekt, sånn noen år etterpå, og sier at, ok, nå har jeg satt meg ned, kjære Theophilus, som han skriver til, og gått nøye gjennom alle ting. Og dette gjør han for at du skal tro at det som er talt med profetene er sant. Så dette er på en måte skrevet av en hedning til oss hedninger for å være med og underbygge på at Jesus var Messias. Og teksten i dag er altså hentet fra 5. kapittelet for dere som har bibelboka med dere og foran dere. Hvis noen nå begynner å bla på telefonen, så velger jeg å tro at det er jakt etter bibel.no og ikke Facebook. Men først, hvordan reagerer du når du er trøtt og ikke får ting til? Du skal slippe å svare. Jeg skal svare for meg. Kona kunne for så vidt ha svart for meg også. Jeg vet i hvert fall at jeg kan bli litt, som vi kaller folkelig, kort i lunta. Da kan det bli liksom sånn at, åh, legger du deg opp i dette? Jeg har gjort alt jeg kan. Dette her nytter ikke. Jeg trenger ingen velmente råd nå. Jeg har gjort alt jeg kan. Og skulle jeg holde på med noe som har med et av fagene mine å gjøre, og jeg i tillegg da får velmente råd fra noen som ikke har peiling på det jeg holder på med, så er det av og til veldig tynt på at jeg svarer på en måte jeg vet jeg ikke burde. Fortellingen i Lukas evangeliet i dag, det er faktisk en sånn situasjon hvor jeg tenker at, Peter, at du kunne beherske det såpass, det hadde jeg ikke trodd. Men dere skal få høre, for vi treffer noen kjente skikkelser, faktisk før de ble kjent, av sin samtid og sin ettertid. Det er helt i begynnelsen av Jesu virke. Lukas har fortalt om de første tingene hvor Jesus ble født, alt som skjedde rundt det, og så har han sagt noen korte fortellinger om hva Jesus begynte å gjøre. Og så er han ved sjøen, og Lukas forteller. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folket trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garnene. Og Jesus steg ut i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte Jesus seg og underviste folkemengden der fra båten. Da han var ferdig med å holde talen sin, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast garnet til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe.» «Men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det. Og de fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. Og de måtte gi tegn til de som tilhørte den andre båten om at de måtte komme og ta i med dem. Og da de også kom, fylte de begge båtene så de var nær med å synke. Da Simon så det, kastet han seg ned ved Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle de som var med han ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. Og på samme måte var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båten i land, forlot alt og fulgte Jesus. En forkynners drømmesituasjon. Det stimler så mye folk sammen for å høre undervisningen, for å høre Guds ord, at du ikke helt vet hvordan du skal klare å organisere det. Det må ha vært noe med Jesu undervisning som grep dem. Det må ha vært noe med personen Jesus. Og så forteller Lukas at noen kilometer lenger nord der, så hadde Jesus helbredet mange, og blant annet Simons svigermor. Så det var ikke første møte med Jesus, men det ble jo et voldsomt sterkt møte med Jesus da. Og løsningen på denne veldige trengselen var jo nærliggende. Det var båten på stranda. Og så var det bare å komme seg litt ut. Og så er det kanskje litt merkelig at han satt seg. Det er ikke fordi vi har lært at vi ikke skal stå i båten. Men det var slik at den gangen så satt de ned de som talte, og de som lytta, de sto gjerne oppreist. Det er greit å bytte, er det ikke? Men det var slik at mesteren satt, og så fulgte folk undervisningen. Og så sier Lukas at han underviste. I vår sammenheng så tenker vi gjerne forkynnelse eller vitnesbyrd. Det er det som gjelder. Og hvis vi hører undervisning, så blir vi en smule nedpå allerede. For undervisning høres ut som noe veldig teoretisk, noe tørt, noe som, jeg er ikke på skolen nå vel. Men når Jesus underviste, så var det fordi han hentet ut ifra Guds ord, det som vi i dag kaller det gamle testamentet, det var det han hadde, og så hentet han ut, og så forklarte og fortalte og la ut hvordan dette hang sammen. Det var undervisningen. Det var slik han hadde trukket til seg folk, og folk ble nysgjerrige og lurte på hvordan henger det sammen? Kan det være Jo, det ble mye folk som ønsket å høre på undervisning. Og så ble det en opplevelse for ikke bare Simon, heller ikke for de to Zebedeus, tordensønnene som ble nevnt, men for folk rundt, at Jesus var veldig forskjellig. Ikke bare snakket han annerledes, ikke bare var han litt rar fordi han hadde liksom ikke noe sted å bo fast, han reiste rundt og preika, men han hadde et eller annet som ingen andre hadde. Og her viste han igjen, han kunne si en ting, og så skjedde det. Han hadde et eller annet som egentlig bare Gud har. Og det var vel den opplevelsen som gjorde at Peter, som er det andre navnet på Simon, kaster seg ned og egentlig ikke blir opptatt av at nå har jeg fanget så mye fisk at nå kan vi leve i 2 uker. For de hadde jo ikke noe fast inntekt. Det var ikke dette at det var så mange fisk eller at han hadde berget inntekten denne måneden. Men det var dette følelsen at denne mannen som gjør dette, han må være Gud. Og så skjønte de at han som underviste var fra Gud, og etter hvert skjønte de at han var Gud. Men det var med Jesu undervisning, som det egentlig er med all undervisning vi har i samfunnet, og med undervisningen i gudstjenesten. Undervisningen var ikke for å gi økt kunnskap. Undervisningen var for å gi noe som kunne brukes, som skulle brukes, og skulle forandre liv. Og når vi underviser utifra Guds ord, så er jo ikke det for at vi skal kunne svare på en quiz, eller være flink i bibelkonkurransen. Det er jo for at Gud vil forandre livet vårt. Den kunnskapen som vi får ifra hans ord, den skal føre til endret tankemønster, endret tale og endret livsførsel. Det er jo det som skjer når vi underviser ellers også. Når jeg har gått på skoler og fakulteter, så er det jo ikke bare for å fylle opp med teori, men det er for at jeg skal begynne å gjøre etter det jeg lærer, for at jeg skal kunne håndtere og leve slik. Jesu forkynnelse var undervisende og samtidig utfordrende. Det må også vår være. Og vi som lytter til undervisning skal komme med den tanke som vi har sunget allerede, at nå taler Gud til oss, og det er noe i mitt liv. Det er noe han vil meg. Ikke for økt kunnskap, men for endret liv. Så hørte vi at Jesus befant seg ved sjøen. Og så hørte vi at det var Galilea. Sjøen, et sted. Og så et annet sted så hører vi om Tiberiasjøen. Og så er det Genesaretsjøen. Så lurer vi på hvor mange sjøer er det i Israel. Jeg skal ikke spørre Israelsmisjonen. Men det er samme sjøen. Men de ga den litt forskjellig navn. Og enten etter området, eller til byen som var Genesaret, eller byen Tiberias, eller slik. Men det er samme. Og når jeg leser i Bibelen, så vil jeg finne forskjellige navn, og vite at det er i det området som Jesus mye vandret, og mye av folket hans holdt til. Og her levde mange av fiske. Det var liksom det som var nedarvet. Det var det de kunne, og de visste hvilke steder det var. De visste når på døgnet skulle fiske, og de visste hvor de skulle fiske, og hva slags type vær de burde fiske i eller ikke fiske i, og hva slags utstyr de skulle bruke. Og det er sikkert derfor når de har hatt den innsatsen i den mørke tida, og komme på land og ikke gjøre noe annet enn å rense grønske ut av garna, det må være en smule provoserende at sønnen til denne snekkeren i Nazaret tror han vet hvordan vi skal løse dette her. Men utfordringen kommer altså fra snekkersønnen. Legg ut på dypet og sett ut garnet til fangst. Og så merkte jeg at det er to ting i responsen fra Simon. Det ene er innvendingen, og det andre er overgivelsen. Og så er det vel kanskje slik at de fleste av oss har trent mest og er flinkest på innvendingen. Og så skal vi i dag utfordres på overgivelsen. For det er jo ikke slik at Simon liksom skulle late som han var veldig from og si at selvfølgelig, det er jo det eneste vi har tenkt på, at vi skulle gjøre sånn som du hadde sagt. Men han kommer og er ærlig og sier, Jesus, jeg antar du er oppmerksom på at vi har lagt relativt mye energi i dette her, og vi er mange mannfolk som har holdt på, og vi kan dette her. Jeg vil gjerne bare ha sagt det, Jesus, så du er oppmerksom på det. Og så kommer vendingen. Men siden det er deg, Jesus, så må det vel være noe du vil. Og så skjer denne. Og jeg vet ikke om det er helbredelsen av svigermor som har gjort det, om det er det de har hørt før til sammen, eller om det er bare det at det topper seg med dette her. Men han går altså ut. Og det jeg tenker at det skumleste med hele greia må jo være at det sitter opp bønsjen med folk og ser på. Alle disse som har lyttet på Jesus sitter jo antagelig der med øra for å høre på. Hva sier Simon nå? Og tordensønnene, de to andre, kommer de til å smelle til? Jeg tipper at det har vært ganske så stille i forsamlingen når disse erfarne fiskerne ror ut og kaster garnet. Så skjer det som ikke skal skje. Etter alle naturlover, etter all erfaring, etter all kjennskap til seg selv, det blir en fangst de ikke har hatt maken til før. Vi hører ikke noe mer om hva folket tenker, sier eller gjør. Fokuset går på Simon. Og Simon og kollegaene, fiskerkollegaene, de blir rett og slett forskrekket. De blir skremt. De blir redde. For dette er ikke mulig. Her har vi å gjøre med en som gjør det umulige. Dette går ikke an. Det er mot alt. Og Jesus må jo ha sett ansiktene på dem når han kommer med dette som typisk Jesus-utsagnet, frykt ikke. Etter hans sted har vi, frykt ikke, det er meg. Her sier han, vær ikke redde. Vær ikke redde. Det merkelige er jo at de får en oppmuntring. Vær ikke redde. Jeg skal gjøre deg til menneskefiskere. Og jeg blir sagt, få en oppmuntring. Hadde jeg ikke vært redd fra før, så hadde jeg jo blitt skikkelig skremt. For å fiske med båt kunne de. Men jeg tenker at de, uten utdannelsen, uten noe som helst, som bare holdt seg der i landsbyen og fisket, nå skulle gå ut og gjøre noe mye verre. Det var trøsten fra Jesus. Når Lukas har valgt ut akkurat denne fortellingen, og sagt at denne fortellingen, av alt det han hadde av fortelling om Jesus, vil jeg bringe videre, så må det ha vært en grunn. Og for meg så er den grunnen blitt ganske klar. Den skal utfordre meg i mitt liv. På hvordan jeg responderer når Gud sier, Jan Inge, gjør det. For jeg vet med meg selv at jeg har mange sånne Simon Peter-forklaringer. Var jo oppmerksom Gud på at dette har jeg forsøkt før. Det skal skje. Første gang, andre gang og tredje gang. Eller, som vi hører langt tilbake i boka om Moses når han ble kalt. Ah, jeg følte seg litt ung. Ja. Og så ikke noe god til tale. Jeg vet om folk som langt bedre enn meg til tale. Ja, sier Gud. Ja, for så vidt. Ta poenget. Men, nå har jeg valgt deg da til denne oppgaven her, så kan du ta med deg Aron og en annen, du kan ta med deg hjelp. Jeg skal gi deg å snakke. Han gjentok det samme for disiplene. Jesus på et senere tidspunkt når han sendte dem ut og sa til, vær ikke bekymret for hva dere skal si. Jeg skal gi dere å tale. Jeg tror at grunnen til at Lukas har latt oss få teksten, er at han også kjenner seg igjen. Jeg tror Lukas også har vært der, at han har kjent på at det er så mange gode grunner til å si nei, Gud, det går ikke. Jeg kjenner det når Gud snakker og sier, Henninge, de nye naboene der, du har snakket med dem nå, har du tenkt å si noe om Jesus? Så har jeg en fine der som dere ikke kan bruke, liksom. Ja, med visse unntak. Så sier jeg, da tenker jo alle at, typisk prester, de kan ikke holde munn et kvarter. Har vi fått en prest i området? Og så vil de sikkert tenke at, ja, han snakker om Jesus, for han er jo betalt for det. Hadde vært en av de andre naboene, så hadde de trodd på det. Fordi det var et helt vanlig mann som sa det. Så vet jeg at den er... Jeg tror ikke jeg har overbevist Gud helt på den. Men jeg kjenner at innvendingen kommer når han minner meg om noe. At dette passer ikke meg. Jeg har aldri gjort dette før Gud. Og noen av dere kan si, ja, men jeg har levd 80 år og så har ikke gjort det enda. Skal jeg liksom lære nye ting nå? Ja, hørte vi ikke om en Abraham som satt i mars når han var 75? Begynte en ny livsretning. Nå blir han riktig nok voksen da. Godt voksen. Men den tanken, men dette har jeg aldri kunnet. Dette har aldri vært noe for meg. Du vet det, Gud. Og nå, nå er jeg så opp i året at nå, vi ber for ungdommen. At ungdommen må reises opp. At ungdommen må gå ut og vitne. Ja. Det er bare de treffer ingen av dine. Det er bare du som treffer dine. Og så kan vi få lov til å bøtte av oss alle disse mer eller mindre gode eller dårlige unnskyldningene til Gud. Men så vil altså den hellige ånd gjerne gjøre det undre i oss, at det kommer et men. Siden er du, Gud, som sier det, så vil jeg gjøre et forsøk til. Da er det ikke fordi det er deg, men fordi det er Gud. Og det er jo litt merkelig at her så står overskriften Peters fiskefangst på den fortellingen. Jeg ville jo kalt det Guds fiskefangst. Peter gjorde jo ikke noe annet enn å hive ut det der trevlete garnet. Og så var det jo Gud som ga fangsten. Dette hadde han jo aldri fått det noen gang før. Og tilsvarende jo, når du og meg går ut og gjør et eller annet som Gud sier at nå er det din tur til dette, så er det ikke du eller meg som skal få til et resultat hos de vi snakker med. Men det er Gud som vil gjøre noe gjennom deg og meg. Men han trenger dem som går ut der og som er. Responsen, et men og lydighet, overgivelse. Gud, siden det er deg, så vil jeg gjøre. Og så ble det altså slik at Simon og Jakob og Johannes, de avslutter, i hvert fall for en lang periode, sin karriere der og da. Og så begynte de å følge Jesus. Og litt lenger borte, så traff jo Jesus også på en som ble kalt Levi, eller så ble han kalt Matteus. Han satt og ante fred og ingen fare på tolvboden sin, og så kanskje etter nye folk han kunne trekke litt skatt av. Så ble det ikke noe skatt i denne sammenhengen, det ble en overgivelse. For Jesus sier til mannen, Levi, følg meg. Og så ble det en overgivelse. Denne mannen forlot jobben og fulgte Jesus. Og så vet vi at det ble flere og flere. Og litt lenger ute i to kapitler ut i Lukas, så ser du at da er det etter en natt i bønn, så plukker han ut disse 12 som skal følge han. Men så ser vi senere at han hadde en større flokk på 70, og så vet vi at han hadde store flokker utover det. Han kalte stadig nye. Og for alle nye som ble kalt inn til ham, ble de sendt ut med ham. Og det er denne bevegelsen hele veien. Og så har de sine grunner, og vi har våre grunner. Og vi sier at det er ikke så lett for oss. Nei, men tror dere at det var veldig lett for Simon og Jakob og Johannes som levde av dette og som forsørget familien sin på dette, å legge ting fra seg og begynne å følge Jesus? Ja, hadde det vært en svigersønn eller svigerdatter av meg, så hadde jeg tatt vedkommende litt til siden og snakket litt om ansvarlighet og lurt på om de var klar over hva de holdt på med. De valgte et helt nytt liv. De hadde overhovedet ikke forutsetninger for dette. Det var galskap. Men det ble en overgivelse. Er det du som kaller meg til å følge, så skal jeg følge. Det var ikke lett for dem, det var ikke lett for de som fulgte videre. Det var ikke lett for dem som har bredt evangeliet nordover i Europa. Det var ikke lett, tror jeg, for dem som startet denne menigheten for 120 år siden. Selv om vi da leser om vekkelser, så var det ikke noe enklere å være kristen og være vitne i bygda den gang enn det er nå. Og kanskje enda verre når du sa det kom fra frikirken for 100 år siden. Det har aldri vært lett, og det blir det ikke. Men i dag så formidler Gud et kall til oss. Det er apostellagen, og det er en tale til hans menighet om misjon. Vi skal videre. Og så vet jeg at noen kan kjenne på det i menigheter rundt forbi, at vi har strevd hele livsdagen min, og vi synes ikke vi får det til. Menigheten vokser ikke. Det blir ikke større. Vi blir kanskje færre mange steder. Og så kan det være at da sier Jesus at ja, greit. Ta imot informasjonen. Var kjent med den fra før, men greit. Jeg vil jeg skal gjøre noe nytt. Kanskje noe dere aldri har gjort før, som dere har ingen tro på. Fordi ingen i frikirka pleier å gjøre det sånn. Eller ingen her i distriktet pleier å gjøre det slik. Men jeg vil kanskje gi en fangst som er veldig tydelig, at det ikke går på menighetens gode navn og rykte, eller ditt og mitt rykte, men jeg gjør noe annerledes. Si alt som det er med ærlighet til Jesus, men la det bli en overgivelse. Slik at han ved sin ånd får sende oss videre ut til å kaste garnet på nytt. Det vil si, kanskje på andre måter, kanskje andre steder, kanskje i en annen stil. Fordi han er opptatt av å høste inn mennesker for sitt rike. Og da ber vi ikke om at Gud må sende nye kristne til vårt fellesskap så de kan gå ut og vitne. Han har jo oss. Det er oss han har. Oss med litt ulike erfaringer, som han sier, ok, jeg vet. Jeg sender dere ut likevel. Og jeg skal gi dere fangsten. La oss være stille i et øyeblikk, og så ber vi om at den hellige ånd viser oss for vårt liv og for vår menighet hva det han utfordrer oss til, og hvor våre garn skal kastes, hvor vårt neste steg i tro skal være. Hellige Ånd, vi ber om at du drar oss ut av vår vanetenkning. Jeg ber om at du frir oss fra vårt tidvis ødelagte selvbilde og retter vårt blikk på Jesus. Hellige Ånd, løft blikket vårt fra oss selv til å se på han som har all makt i himmel og på jord. Han som har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende. Han som har sendt oss ut. Skap den tro og den overgivelse i vår liv som vi gjør at vi sier på ditt ord, Jesus, vil vi gå. Amen.